Գլուխ 33-րդ. Իզաբելլա դ Սիգուենսայի վրեժը լուծված. Կուաուտեմոկի մահից հետո ես ու Օտոմին էլի շատ տարիներ խաղաղապրեցինք Սոճիների քաղաքում։ Մեր երկիրը դաժան բնություն ուներ ու աղքատ էր, և չնայած մենք իսպանացիներին չէինք ենթարկվում և հարկ չէինք տալիս, նրանք Կորտեսի Իսպանիա վերադառնալուց հետո մեզ նվաճելու փորձ չարին։ Արդեն ամբողջ անահուակը նրանց իշխանության տակ էր, բացառությամբ մի քանի ցեղերի, որոնք ապրում էին մեր երկրի պես անմատչելի վայրերում, և քանի որ Օտոմի ժողովրդի մնացորդներին նվաճել իսպանացիներին ոչ մի բան չէր խոստանում, բացի կատաղի ընդհարումներից, նրանք մեզ հանգիստ էին թողել մինչև լավ ժամանակներ։ Ես ասացի Օտոմի ժողովրդի մնացորդներ, որովհետև Օտոմի ցեղերից շատերն իրենք էին գլուխ խոնարել իսպանացիների առաջ, և ի վերջո մեզ մնացել էր միայն Սոճիների քաղաքը և նրա շրջակայքը մի քանի տասնյակ մղոն շրջագծով։ Ճիշտն ասած, միայն Օտոմիի նկատմամբ ունեցած սերը, նրա հնադարյան տոհմի ու անվան հարգանքը և մեկ էլ գուցե անպարտելի սպիտակ առաջնորդի հռչակն ու իմ ռազմական հմտությունն էր, որ մեր շուրջը պահում էր սակավաթիվ հպատակների։ Ինձ կարող էին հարցնել, երջանիկ է արդյոք ես։ Երջանիկ լինելու համար ինչ շատ բան էր տրված, և հազիվ թե երկինքը որևէ մեկին ավելի գեղեցիկ ու ավելի սիրող կին պարգևած լինի, որն իր զգացմունքն այնքան անգամ հաստատել էր անձնազոհության սխրանքներով։ Այդ կինն իր կամքով ինձ հետ պարկեց զոհասեղանին։ Ինձ համար նա իր ձեռքերն արյունով ներկեց։ Նրա իմաստությունն ինձ օգնում էր շատ դժվարությունների պահին, իսկ սերը մխիթարում էր ինձ ամեն տխրության ժամանակ։ Եթե երախտագիտությունը կարողանար նվաճել տղամարդկանց սրտերը, ես իմ սիրտը հավիտենապես պիտի դնեի Օտոմիի ոտքերի առաջ։ Որոշապով հենց այդպես էլ կար, և մինչև հիմա էլ մնում է այդպես։ Բայց միթե երախտագիտությունը որևէ այլ զգացմունք կամ նույնիսկ սերը մարդուն կարող է ստիպել մոռանալ իր հայրենի տունը։ Ես, հնդկացիների առաջնորդս, որ կորստյան դատապարտված ժողովրդի հետ կռվում է անհաղթահարելի ճակատագրի դեմ, միթե կարող էի մոռանալ իմ պատանեկությունը իր բոլոր հույսերով ու երկյուղներով, մոռանալ Ուեյվնի հովիտը, այնտեղ բացվող ծաղիկը և իմ թեկուզիև խախտված երդումը։ Չէ որ ամեն ինչ իմ դեմ էր։ Հանգամանքներն ավելի ուժեղ դուրս եկան, և նա, ով կարդա իմ այս պատմությունը, հազիվ թե դատապարտի իմ արարքները։ Իսկապես շատ մարդիկ չեն գտնվի, որոնք ամեն կողմից շրջապատված լինելով կասկածներով, դժվարություններով ու վտանգներով այլ կերպ վարվեին։ Բայց հիշողությունս ինձ հանգիստ չէր տալիս։ Քանի անգամ արթնացել եմ ես կեսգիշերին, և նույնիսկ Օտոմի կողքին պառկած տանջվել եմ հիշողություններով ու զղջումով, եթե միայն ընդհանրապես մարդ կարող է զգալ իր այն արարքը, որ իրենից չի կախված։ Որովհետև օտարական էի մնում օտար աշխարում, և թեպետ իմ տունն այստեղ էր, երեխաներս կողքիս, ես չէի կարողանում մոռանալ իմ մյուս տունը և Լիլիին, որին կորցրել էի։ Առաջվա պես նրա մատանին կրում էի մատիս, բայց դա միակ բանն էր, որ նրանից մնացել էր ինձ մոտ։ Ես չգիտեի, ամուսնացել է արդյոք Լիլին, թե ոչ, կենթանի է նա, թե մեռած։ Տարեց տարի մեր միջև եղած անդունդն ավելի ու ավելի էր խորանում, բայց մտքերը նրա մասին ստվերի պես հետապնդում էին ինձ։ Այդ մտքերը թափանցում էին նույնիսկ Օտոմիի բուռն սիրո մեջ, ես դրանք զգում էի նույնիսկ իմ երեխաների համբույրների մեջ։ Ամենից ավելի սարսափելին այն էր, որ ես ինքս ինձ արհամարում էի այդպիսի ափսոսանքների համար։ Բայց ավելի շատ վախենում էի, թե Օտոմին, որը երբեք ինձ հետ դրա մասին չէր խոսում, հոգու խորքում կարդում է, թե կուզ և անջատ միասին ենք հոգով։ Այդպես էր գրված Լիլիի մատանու վրա, և իրականում էլ այդպես էր։ Այո, միմյանցից հեռու էինք, այնքան հեռու, որ նույնիսկ անհնարին է պատկերացնել մի կամուրջ, որը միացներ մեզ, բայց միևնույն է, ես հոգով մնում էի նրա հետ։ Գուցե նրա հոգում արդեն ամեն ինչ սառել էր, բայց իմ հոգին առաջվա պես դեպի նա էր ձգտում լեռների ու ծովերի վրայով, մահվան անդունդի վրայով, եթե նա մեռել է և մահը բաժանել է մեզ։ Առաջվա պես գաղտնաբար երազում էի այն սերը, որին ինքս դավաճանել էի։ Նա, ով կարդացել է իմ պատանեկության տարիների պատմությունը, երևի հիշում է Woman Isabella de Siguenza-ի մահը և թե ինչպես վերջին ժամին նա նզովեց այն քահանային, որը վիրավորանք ու նախատինք էր ավելացնում նրա տանջանքներին, և ցանկացավ, որ նա մեռնի ավելի սոսկալի մահով, նույնպիսի մոլերանտների ձեռքով։ Եթե հիշողությունս ինձ չի դավաճանում, ես արդեն ասել եմ, որ այդ ամենը կատարվեց այն էլ ամենազարմանալի ձևով։ Երբ Կորտես Նանահուակը նվաճեց, այդ մոլերանդ քահանան ուրիշների հետ միասին եկել էր Իսպանիայից, որպեսզի տանջանքներով ու սրով հնդկացիներին սեր ներշնչի իսկական Աստծո նկատմամբ։ Նույն բարեգութ գործով զբաղված իր եղբայրակիցների մեջ այդ քահանան ամենամոլերանդն էր։ Հնդկական քրմերը քիչ դաժանություններ չէին գործում իրենց զոհերի սիրտը հանելով և ուիցիլո պոչ տլի կամ կեցալկոատլ Աստծուն ընծայելով, բայց նրանք գոնե թշվառների հոգին ուղարկում էին արևի կացարանը։ Այնինչ քրիստոնեական քահանաները ոչ միայն զոհասեղանը փոխարինեցին կտանքի նրբին գործիքներով ու խարույկով, որի վրա մարդկանց այրում էին ողջ-ողջ, այլև ի լրումն սրա այս եղանակով երկրային կապանքներից ազատված հոգիներին նրանք ուղարկում էին սատանայի կացարանը։ Եվ ահա այդ բոլոր մոլի կրոնավորների մեջ ամենահանդուգն ու ամենադաժանը մեր հայր Պետրոն էր։ Նա լույս էր ընկնում մերթ այստեղ, մերթ այնտեղ, իր ճանապարհին կրապաշտների դիակներ փրելով և վերջի վերջո Քրիստոսի սատանա անունն ստացավ։ Բայց մի անգամ նա իր սուրբ մոլեռանդությամբ խիստ հեռուն էր գնացել և Օտոմի ցեղերից մեկը բռնել էր նրան։ Այդ ցեղը մեզնից անջատվել էր, որովհետև նվիրված էր մարդկային զոհաբերություններին, բայց դեռ իսպանացիներին էլ չէր հպատակվել։ Եվ ահա մի օր ինձ տեղեկացրին, որ ցեղի քրմերը ցանկանում են տեսկատլի պոկային զոհաբերել գերի բռնված միսիոներին։ Դա տեղի ունեցավ Սոճիների քաղաքը մեր կառավարելու 14-րդ տարում։ Ես իսկույն պատրաստություն տեսա և մի փոքրիկ ջոկատով գնացի ցեղի կասիկի մոտ, հուսալով, թե ինձ կհաջողվի համոզել նրան, որ քահանային բաց թողնի։ Թեպետև ցեղը մեր միությունից դուրս էր եկել, բայց ես և կասիկը առերևույթ բարեկամություն էինք պահպանում։ Բայց որքան էլ ես շտապում էի, քրմերի վրեժխնդրությունն ինձնից առաջ էր ընկել։ Երբ մենք տեղ հասանք, Քրիստոսի սատանային արդեն տանում էին դեպի զոհաքար, որ դրված էր միսյան վրա հաստատված գարշելի կուրքի առաջ։ Նրա շուրջը տնկված էին սյուներ, որոնց վրա մեկական գանգ էր դրված։ Մինչև գոտին մերկացված, ձեռքերը մեջքին կապած և ալեխառն մազերը կրծքին թափված, հայր Պետրոն գնում էր դեպի մահապատժի վայրը, մերթնդ մերթ կատաղորեն ցնցելով գլուխը, որպեսզի ազատվի իր գլխավերևը դժացող մոսկիտների խայթոցներից։ Նրա բարակ շրթունքներ աղոթքի բառեր էին մրմնջում, իսկ սրա թափանց աչքերը հառել էր իր երթվյալ թշնամիների դեմքերին ավելի շուտ սպառնալից, քան թե գթություն հայցելով։ Ես նայեցի նրան և զարմացա։ Ավելի ուշադիր նայեցի և միայն այդ ժամանակ ճանաչեցի այդ մարդուն։ Հանկարծ իմ հիշողության մեջ կենթանացավ Սևիլիայի մռայլ գետնատունը, այն նրբադեմ չքնաղ ջահել կինը սև զգեստով ու սավանով ծածկված, այն քահանան, որ նրա բերանին խփեց փղոսկրե խաչը և նզովեց Աստծուն անարգելու համար։ Այժմ հենց այդ նույն քահանան էր իմ առջև։ Իզաբելա դե Սիգուենսան ցանկացավ նրան նույնպիսի վիճակ, ինչ իրենն էր։ Նրա ցանկությունը կատարվել էր։ Այժմ, եթե նույնիսկ կարողանայի, ես չէի բռնի բախտի ձեռքը։ Ես մնացի մի կողմ կանգնած, բայց երբ Քրիստոսի սատանան անցնում էր իմ կողքով, խոսեցի նրա հետ իսպաներեն։ Հիշիր, Սուրբ Հայր, գուցե դու արդեն մոռացել ես, Բայց հիմա հիշիր Իզաբելլա դե Սիգուենսայի մահից առաջ արած աղոթքը։ Շատ տարիներ առաջ դու նրան մահվան դատապարտեցիր Սևիլյայում։ Քահանան ինձ լսեց և չնայած արևախանձ դեմքին սփռտնեց մեռելի պես և այնպես շփոթվեց, որ ես մտածեցի, թե ահա ուր որ է վայր կընկնի։ Նա սոսկումով հայացքը հառեց ինձ վրա, բայց իր առաջ տեսավ մի սովորական հնդկական առաջնորդ, որն ուրախանում է իրենց ճնշողներից մեկի կործանումով։
«Սատանա», խրխրաց նա, «դու եկել ես դժողքից տանջելու ինձ իմ վերջին ժամին»։
Հիշիր այն պաղատանքը, որ մահից առաջ Աստծուն ուղեց Իզաբելլա դե Սիգուենսան, որին դու խաչով խփեցիր և նզովեցիր», պատասխանեցի ես քմծիծաղով։ «Մի փորձիր իմանալ, թե ով եմ ես, միայն հիշիր նրա խոսքերը և չմոռանաս մինչև վերջին վայրկյանդ»։ Մի պահ նա քար կտրած կանգ առավ, ուշադրություն չդարձնելով իրեն տանջողների հրամաններին, բայց հետո համարձակությունը վերադարձավ նրան, և նա սուր ձայնով գոռաց.
«Հեռու ինձնից, Սատանա, չեմ վախենում քեզնից, ես հիշում եմ այն մեղապարտ կնոջը. Խաղաղություն նրա հոգուն, նրա նզովքն իջավ իմ գլխին, բայց ես ուրախ եմ, ուրախ եմ նրա համար, որովհետև Զոհաքարիային կողմ իմ առաջ կբացվի երկնքի դարպասը. Հեռու, Սատանա, չեմ վախենում քեզնից, չեմ վախենում»։
Նրան քարշ տվին առաջ, իսկ նա դեռ շարունակում էր գոռալ.
«Օ, Տեր Աստված, ընդունիր իմ հոգին, ընդունիր»։
Հանգիստ նրա հոգուն, դաժան էր նա, բայց համենայն դեպս վախկոտ չէր և, ինչպես վայել է, ընդունեց այն բոլոր տանջանքները, որոնց ինքը ենթարկել էր այնքան շատ մարդկանց։ Ինքնըստ ինքյան աննշան այս դեպքը անսպասելիորեն լուրջ հետևանքներ ունեցավ։ Եթե ես այն ժամանակ հայր Պետրոյին խլած լինեի քրմերի ձեռքից, հավանորեն հիմա չէի գրի այս պատմությունը իմ տանը, Ուեյվնի հովտում։ Չգիտեմ, կարող էի նրան փրկել, թե ոչ։ Գիտեմ միայն, որ նույնիսկ փորձ չարի փրկել և որ հայր Պետրոյի մահը մեծ դժբախտություն բերեց իմ գլխին։ Գուցե ես իրավացի էի, գուցե և մեղավոր էի, ով կարող է դատել։ Նա, ով միայն կկարդա իմ պատմությունը, հավանորեն կասի, որ ես մեղավոր եմ, ինչպես և ուրիշ շատ դեպքերում, բայց նա, ով ինքը տեսած լիներ Իզաբելլա դե Սիգուենսային, որին ողջ-ողջ գերեզման դրին, հավանորեն կասեր, որ ես իրավացի եմ։ Սակայն, լավ թե վատ, ամեն ինչ եղավ հենց այնպես, ինչպես ես նկարագրեցի։ Այդ ժամանակ Իսպանիայից նոր փոխարքա էր եկել։ Իմանալով միսիոների սպանության մասին, նա խիստ զայրացել էր և որոշել էր վրեժ լուծել անհնազանդ կրապաշտ օտոմիներից։ Շուտով ինձ լուր հասավ, որ բոլոր օտոմիներին գլխովին բնաջնջելու մտադրությամբ մեր դեմ է գալիս տլասկալանցիների և այլ հնդկական ցեղերի մի մեծ բանակ։ Նրանց հետ միասին արշավի էին դուրս եկել ավելի քան 100 իսպանական զինվոր։ Արշավը գլխավորում էր ոչ այլ ոք, քան կապիտան Բերնալ Դիասը, այն նույն զինվորը, որին ես խնայել էի տրտմության գիշերվա կոտորածի ժամանակ և որի սուրը մինչև հիմա էլ կախված էր իմ գոտուց։ Հարկավոր էր նախապես պատրաստվել պաշտպանության, որովհետև մեր միակ հույսը հակահարվածի անակնկալությունն էր։ Մի անգամ արդեն իսպանացիները փորձել էին մեզ վրա հարձակվել իրենց հազարավոր դաշնակիցների հետ, բայց նրանցից շատ քչերին էր հաջողվել ողջ-ողջ հասնել Կորտեսի ճամբարը։ «Այն, ինչ արված է, մի անգամ կարելի է կրկնել», ասում էր Օտոմին աննկուն հոգու հպարտ վստահությամբ։ Բայց ավաղ, 14 տարում շատ բան էր փոխվել։ 14 տարի առաջ մենք իշխում էինք ամբողջ լայնածավալ լեռնային երկրի վրա։ Դաժանաբարու ցեղերը մեր առաջին իսկ կոչով հարյուրավոր ռազմիկներ էին ուղարկում մեզ, իսկ այժմ այդ ցեղերը մեզ չէին ենթարկվում, և մենք կարող էինք հույս դնել միայն Սոճիների քաղաքի ու էլի շրջակա մի քանի գյուղերի բնակիչների վրա։ Երբ առաջին անգամ իսպանացիները մեր դեմ էին գալիս, ես կարող էի նրանց դեմ հանել 10,000 ռազմիկներից բաղկացած մի բանակ, իսկ այժմ մեծ դժվարությամբ ինձ հաջողվեց հավաքել ընդամենը 2-3 հազար մարդ, այն էլ, հենց որ վտանգը մոտեցավ, նրանց մի մասը ծրվեց։ Չնայած դժվարություններին ինձ չէր կարելի վհատվել։ Ես պետք է որքան կարելի է լավ օգտագործեի իմ տրամադրության տակ մնացած բոլոր ուժերը, բայց անկեղծ ասած, խիստ երկյուղ էի գրում ճակատամարտի ելքից։ Այնուամենայնիվ, իմ երկյուղը ես խնամքով թաքցնում էի Օտոմիից, եւ նա էլ իր հերթին, եթե նույնիսկ անհանգստանում էր, իր անհանգստությունը թաքցնում էր հոգու խորքում։ Ասենք, նա խիստ մեծ հավատ ուներ իմ նկատմամբ։ Օտոմին չէր կասկածում, որ հենց միայն իմ իմաստությունը Լեովին բավական է իսպանական բոլոր բանակներին ջախջախելու համար։ Բայց ահա թշնամին մոտեցավ և մենք կռվի պատրաստեցինք։ Իմ ծրագիրը նույնն էր։ Ինչ 14 տարի առաջ, ես պետք է մի փոքրիկ ջոկատով թշնամու դեմ գնայի այն կիրճով, որը Սոճիների քաղաքը տանող միակ ճանապարհն էր։ Հիմնական ուժերը բաժանել էի երկու հավասար մասի և տեղավորել կիրճի երկու կողմերի ժայռերի գագաթներին, որպեսզի երբ ես փախուստի դիմեմ, դա ազդանշաններ լինելու, նրանք իսպանացիներին վերևից քարկոծեն։ Բացի դրանից, ես լրացուցիչ միջոցներ էի ձեռք առել։ Այսպես թե այնպես մեզ կարող էին սեղմել դեպի քաղաք, ուստի հրամայել էի ամրացնել քաղաքի դարպասն ու պարիսպները և այնտեղ կայազոր էի թողել։ Ծայրահեղ դեպքի համար ջրի և պարենի մեծ պաշարներ էին փոխադրվել Թեոկալիի գագաթը, որը զոհաբերությունների դադարումից հետո դարձել էր մեր զինանոցը։ Բուրգի լանջերը մենք ամրացրել էինք պարիսպներով, որոնց մեջ հրաբխային ապակու բեկորներ էին խրած և ուրիշ կառույցներով։ Այսպիսով այն դարձրել էինք մի անառիկ ամրոց, որն այժմ ոչ ոք գրավել չէր կարող, քանի դեռ մի տասնյակ կենդանի պաշտպաններ կային այնտեղ։ Վերջապես ամառվա սկզբին մի գիշեր ես հրաժեշտ տվի Օտոմին և հիմնական ուժերին հրամայելով դարանակալել կիրճի վրայի ժայռերի մեջ, ինքս մի քանի 100 ռազմիկներով առաջ շարժվեցի մթին կիրճով։ Ինձ հետ էր և իմ որդին։ Նա արդեն հասել էր այն հասակին, երբ ըստ հնդկացիների սովորության պատանին պետք է փորձեր ճակատամարտի բոլոր վտանգները։ Հետախույզներն ինձ տեղեկացրին, որ իսպանացիները ճամբար են խփել կիրճի մյուս կողմը և պատրաստվում են կիրճն անցնել լուսաբացից մի ժամ առաջ, հուսալով մեզան ակնկալի բերել։ Տեղեկությունները ճիշտ դուրս եկան։ Առավոտյան, հենց որ արշալույսի առաջին ճառագայթները շարագունեցին մեր թիկունքում վեր բարձրացող հակահրաբխային գագաթի ձյունը, լեռների արձագանքով ուժեղացող մի խուլ աղմուկ մեզ տեղեկացրեց, որ թշնամին առաջ է շարժվում։ Ես ռազմիկներին կիրճի միջով տարա նրան ընդառաջ։ Մենք առաջ էինք սահուման աղմուկ, այստեղ ամեն մի քար մեզ ծանոթ էր։ Բայց իսպանացիների դրությունը ծանր էր, նրանցից շատերը ձիավոր էին, բացի այդ, հետները երկու թնդանոթ ունեին։ Մերթ ընդ մերթ ծանր հրանոթները կանգ էին առնում քարերի մեջ, որովհետև նրանց քաշող ստրուկները մթության մեջ ճանապարհը չէին տեսնում։ Վերջապես ջոկատի հրամանատարը, չցանկանալով այդպիսի անձեռնտու պայմաններում կռվի բռնվել, հրամայեց կանգ առնել և սպասել լույսը բացվելուն։ Բայց ահա օրը բացվեց և աղոտ լույսը թափանցեց խոր կիրճի հատակը։ Մթության մեջ երևաց փայլփլուն զրահներով իսպանացիների երկար շարասյունը, իսկ նրանց ետևից նրանց դաշնակից հնդկացիների հազարավոր ամբոխները, որոնք ավելի շքեղ հագուստով էին, գունազարդ սաղավարտներով և փետուրներից պատրաստված գույնզգույն թիկնոցներով։ Հակառակորդն էլ մեզ նկատեց և սկսեցին ծիծաղել մեր հագուստի աղքատության վրա։ Հրեշավոր օձի նման ժայռերի մեջ գալարվելով թշնամու զորասյունը կիրճի միջով առաջ էր սողում։ Երբ մեր միջև հազիվ 100 քայլ էր մնացել, իսպանացիները մարտական կանչերով նիզակներ նիչեցրին և Սուրբ Պետրոսին օգնության կոչելով հեծելազորի գրոհ սկսեցին։ Մենք թշնամուն դիմավորեցինք նետերի հեղեղով, դա նրանց կանգնեցրեց, բայց ոչ երկար ժամանակով։ Շուտով իսպանացիները մոտեցան և սկսեցին իրենց երկար նիզակներով մեզ նեղել։ Իմ ռազմիկներից շատերը սպանվեցին, որովհետև մենք մեր հնդկական զենքերով գրեթե ոչինչ չէինք կարողանում անել զրահապատ ձիերի ու ձիավորների դեմ։ Ստիպված եղանք փախուստի դիմել, բայց հենց այդ էլ իմ ծրագրի մեջ էր մտնում։ Ես հույս ունեի թշնամիներին իմ ետևից տանել այնտեղ, որտեղ կիրճն ավելի նեղ էր, իսկ երկու կողմի ժայռերն ավելի բարձր, որպեսզի այնտեղ դարանակալած իմ ռազմիկներն անմիջապես ճզմեն նրանց քարաբեկորներով։ Ամեն ինչ լավ էր ընթանում, մենք փախչում էինք, իսպանացիները հաղթանակով ոգևորված իրենք էին մեր ետևից սլանում ուղի իղթակարդի մեջ։ Ահա արդեն առաջին քարը գլորվեց վերևից, մի ձի սպանեց և ետ ցատկելով վայր գլորեց ու վիրավորեց մյուսին։ Առաջինին հաջորդեց երկրորդը, երրորդը, և ես արդեն ցնծում էի, մտածելով, թե վտանգն անցավ և իմ ծրագիրը նորից հաղթանակ բերեց։ Բայց հանկարծ վերևից մի աղմուկ լսվեց, որ ամենևին նման չէր գլորվող քարերի աղմուկին։ Դա ճակատամարտի աղմուկ էր, որ շարունակ աճում ու աճում էր, մինչև որ միաձուլվելով մի ոռնոց դարձավ։ Հետո օդի մեջ էլի ինչ-որ բան երևաց։ Ես տեսա, որ դա քար չէ, այլ մարդ է, իմ օտոմիներից մեկը։ Բայց նա միայն մի կաթիլն էր այն հեղեղի, որ հետևեց նրան։ Ավաղ, ամեն ինչ միանգամից պարզ դարձավ, մեզ շրջանցել էին։ Իսպանացիները շատ փորձված զինվորներ էին և երկրորդ անգամ միևնույն թակարդի մեջ չէին ընկնի։ Նրանք թնդանոթները կիրճի միջով էին բերում, որովհետև այլ ճանապարով քաշել անհնարին էր, բայց նախապես մթության մեջ իրենց զորքերի մեծ մասն ուղարկել էին լեռները։ Դավաճանների ցույց տված գաղտնի շավիղներով իսպանացիները բարձրացել էին սարահարթ և այժմ հաշիվ էին տեսնում նրանց հետ, ովքեր ճանապարհը պիտի փակեին վերևից թշնամիների վրա քարեր գլորելով։ Եվ իրոք, դա կռիվ չէր, այլ հաշվեհարդ դար։ Ագավաների և փշոտ թփուտների մեջ թաքնված, իմ օտոմիները հետևում էին թշնամու առաջ խաղացմանը կիրճի միջով, չկասկածելով նույնիսկ, որ նա կարող է լինել և իրենց թիկունքում։ Նրանք անակնկալի էին եկել։ Շատերը նույնիսկ չէին հասցրել զենք վերցնել, որ մի կողմ էին դրել, որպեսզի ավելի հարմար լինի վիթխարի քարաբեկորները գլորել, երբ թվով շատ ավելի գերազանցող թշնամին վայրի աղաղակով գրոհի էր նետվել։ Ընթարումը եղել էր վճռական ու կարճատև։ Այս ամենը ես շատ ուշ հասկացա և նզովում էի ինձ, որ այդպիսի հնարավորություն չեմ նախատեսել։ Ճիշտն ասած, իմ մտքով չէր անցել, թե իսպանացիները կարող են գտնել այն գաղտնի արահետները, որոնցով կարելի էր մյուս կողմից սարը բարձրանալ։ Անմիտ, մոռացել էի, որ դավաճանությունն ամեն ինչ հնարավոր է դարձնում։